Divi koncerti, kas piesaistīs mūsu uzmanību, viens no tiem 30. novembrī Spīķera koncerta zālē koncerts ar nosaukumu Grīd, un otrs 9. decembrī Eiropas Ziemassvētka Latvijas radio koris Arvo Perts un Toivo Tulevs Magnificat. Šo abu koncertu diriģents Kaspars Putniņš ir šodien mūsu viesis. Labdien, Kaspars.
Labdien.
Es gribētu sākt tādā chronoloģiskā secībā un pat varētu teikt uzreiz detalizēti. Koncerts Grīd, kura programmā Alejandro Viņģo mūzika. Pārsteidzoši man ir pirmām kārtām ne tikai izvēle, bet vispār, kur var atrast šādu mūziku un kas ir piesaistījis tevi pēkšņi šajā brīdī šim darbam pieķerties?
Nu, jātais, ka tas jau mūsu, viens no mūsu diriģentu galvenajiem darba uzdevumiem, nodarboties ar jaunu repertuāru meklējumiem un beigās tas informācijas virpulis, pieejamais informācijas apjoms mūsdienās, protams, ir grandios, un tas jautājums būtībā ir, kā viņā orientēties, ne tik daudz, kur gūt jaunu informāciju. Bet, nu, beigās šī biznesā, ja to tā var nosaukt, esmu jau, nu, tomēr kādu laiciņu un ir diezgan daudz visāda veida iestrāžu. Par Alejandro Viņao man faktiski viņi ir rekomendējuši vairāki. Man ļoti labi pazīstam labi muziķi, pirmkārt tie ir mūsu komponisti, kur pie šī meistara ir mācījušies meistarklasēs, Rolands Kronlāks, piemēram, un Gundek Šmit, ar viņu ir tikusies un strādājas kopā. Un tad arī mans draugs, britu diriģents James Woods, ir strādājis ar Alejandro daudz, viņi ir sen draugi, un Alejandro ir gan rakstījis viņam mūziku, gan arī viņi ir strādājuši kopā ar elektroniskām lietām un tā. Šis cilvēks ir nu, tādā jaunās mūzikas apritē jau vairākus desmitgades, un ja sākumā viņš ir vairāk nodarbojies ar elektronisko mūziku kā dizainers, tiksim, strādājis kopā ar cilvēkiem studijās ar tādiem meistariem kā Luciano Berio, piemēram, un bijis regulāri Parīzes cirkam viesis un darbinieks, viņš pēdējā laikā zinu vairāk komponē, un viņam ir ļoti laba kormuzika un arī ansambļa mūzika. Un tā kā tas darbs jau kādu laiciņu ir tā kā, nu, uz manas snaiper šautenes, tā teikt, mērķi, un es faktiski jau kādu ilgāku laiciņu esmu meklējis viņam kontekstu. Un jā, un šī brīdī tādā diezgan šausmīgā veidā tas konteksts pēkšņi ir izrādījies tāds pavisam aktuāls.
Vai pirms tam tev bija arī kaut kāda tāda īpaša uzskata? Tu speciāli izvēlējies tieši šo darbu, vai tev bija kaut kāds priekšnojauts sajūts, ka šis darbs kontekstā ar zināmiem notikumiem?
Nē, nu, protams, ka nē, man nebija nekāda priekšnojauta. Gluži vienkārši ir vien, nu, par šo mūsu būtības aspektu, jo es negribu to greed nozīmē elkatību, vai ne? Un es negribu šo faktoru tā kā padarīt par kaut kādu tādu objektu, kas ir neatkarīgs no mums, no katra no mums, jo tas egoistiskie strāvojumi, viņi ir neatņemami, jebkur cilvēku sastāvjumi. Faktiski, bez tās mēs neesam spējīgi eksistēt, bet tā svarīgā lieta ir, kā šajā laikā, šī pasaulē, kā noturēt pašam sevi pirmkārt balansā un līdz ar to savas dziņas, savas vēlmes, savas vajadzības, ja, kā viņas turēt tādā, nu, līdzsvarā ar visām pārējām svarīgām lietām, kas mūs raksturo un kas mūs beigās padara pa cilvēkiem. Arī bez šaušalīga notikuma konteksta šī ir viena ļoti būtiska tēma, un patiesību sakot, viņa varbūt nemaz tādā tik rafinētā veidā, kā Alejandro opusā viņam tik bieži arī faktiski neparādās. Nu, un otra lieta, ka tam darbam ir ārkārtīgi interesanta forma, viņš ir vienkārši jaudīgs opus un skaņas ziņā ļoti neparasts. Un tas atkal savukārt man interesē vienkārši kā profesionāli.
Tu pirms sarunas minēji, ka jūs šo darbu izpildīsiet citādāk, nekā tu ir darījuši iepriekš kādu. Es nedaudz esmu dzirdējis, kā to dara citi, vai tu vari mazliet pastāstīt, kādas tad izmaiņas un cik daudz tad komponists pieļauj šī partitūra, pieļauj tādas izmaiņas?
Nē, nu jautājums vienkārši par raksturiem, protams. Nu, katra interpretācija ir zināma, nu, zinām, raksturu noskaņas un vispārējo, teiksim, to būtisko interpretācijas elementu meklējumu. Mums ir vienkārši no savs skatījums uz šo darbu un uz to, kā mēs vēlamies viņu realizēt. Un, protams, mūsu grupai arī pašiem no tās dziedātājiem vienkārši ir savs raksturs. Mūsu skaņa ir pavisam atšķirīga no tiem līdz šim eksistējošiem lasījumiem, no kurus nu, man ir nācies dzirdēt, jo ir jau daudz arī tādi, kas nav ierakstīti.
Es patiešām nezinu, bet man ļoti interesē, piemēram, šajā darbā, kur tiek izmantots arī DJs, vai tādas DJ partitūras arī tiek rakstītas komponistās?
Tur īstenībā nav DJ. Tas viss tā izklausās, it kā būtu, bet īstenībā tur nav. Nu, tas ir tā kā, viņš ir tā kā virtuāls Alejandro darbā. Mm-hmm. DJs piedalīsies vienā citā opusā.
Tas DJs, neatiecās uz Alejandro, bet šajā DJs darbā tās lietas, kas ir tā kā skan ierakstos, tās jūs izmantojat, tās, kas ir no citiem izpildījumiem.
Jā. No šis darbs būtībā, viņš sastāv tehniski, viņš sastāv no divām dēļām. Viņš sastāv no pirms tam sagatavot materiālu, kas ir sagatavots studijā, un attiecīgi partitūras. Ja? Mm-hmm. Tur ir tā kā simfoniska partitūra, tikai simfoniska orķestra vietā jau ir sagatavots materiāls. Mūsdienās tā strādā diezgan daudz komponistu.
Jā, nu to es esmu noskaidrojis. Man pat tā bija liela mīkla, kā tas notiek, vai tas tiešām tie katrs izpildītājs to padara.
Nē, nu tajā pavadījumā tur mums īstenībā nav nekāda iespēja iejaukties tāds, kāds nu viņš ir, tāds viņš ir, jā.
Uh-huh. Kopā ar pieminēto Alejandro Viņjau, Krists Auznieks, Rolands Kronlaks, Kristaps Petersons. Vai tur arī tiek meklēt kaut kādu kopsaucēju, tie tikai muzikāli, vai tie arī tematiski, kas tika veidot šī programma?
Nu, visi trīs kungi zināja, kādam kontekstam viņi raksta. Viņi visi trīs zināja, ka šī koncerta, tas lielais smagumpunkts, tas lielais darbs ir Alejandro Greed, alkatība tātad. Nu, šis darbs ir ļoti pazīstams, tas viņam nav nekāds noslēpums. Un tad attiecīgi katrs no viņiem nu, izdarīja kaut kādus savus secinājumus, un kas man ļoti patīk, ir šo te kontekstu tvēruši ārkārtīgi atšķirīgā veidā. Ja? Ja Rolanda darbs, piemēram, ir patiesībā ļoti abstrakts, viņš tā arī sauc trīs skaņdarbi, viņam nav teksta, tur tiek izmantots tikai fonēms būtībā, tad valodas kaut kādi elementi darbojās kā muzikāls krāsas veidojošs kaut kādas lietas, nevis tiem būtu kaut kādi iedzieniski slodzi. Un viņš patiesībā ļoti poētisks un ļoti skaists un savā ziņā, nu jā, varbūt tāds drusku atsvešināts opus. Kur pretī Kristapa darbs saucas Naits. Un tas Naits tiek pasniegts kaut tādā pavisam neparastā nu, formā, bet tur katrā ziņā nav nekādas tur briesmas, šaušals, drāmas un milzīgi konflikti. Tas tur ir tad paradoksāli viss tā attieksme pret šo fenomenu. Savukārt, Krists ir šī doma par Alejandro Viņjau Greed, viņa darba kontekstā ir aizvedis nu, tādā pavisam interesantā kaut kādā laukā, un tā ir viena rinda no Walt Whitman dzejoļa. Un šī rindiņa ir I exist as I am. Ļoti grūti īstenībā iztulkot, es nemaz neņemtos to darīt. Bet atkal, teiksim, tād diezgan abstrakts tāds skaņu lauks faktiski, kurā notiek kaut kādas iekšējas modulācijas, kaut kāda ārkārtīgi interesanta iekšēja attīstība. Un, manuprāt, vienkārši bezgal skaists opus. Vispār tas ir tiešām pārsteidzoši, jo šis, cik man zināms, ir pirmais Krista opus no tādām lielākām. Viņš ir aranžējis darbus maziem džez vokāliem ansambļiem diezgan daudz, jā, un arī pats dziedājis korī, kam, protams, ir milzīga nozīme, bet šis ir tāds pirmais, tāds lielāks izvēras darbs lielākam ansamblim, un manuprāt, tiešām ārkārtīgi veiksmīgi, ārkārtīgi interesanti.
Koncerts tiks būvēts tā, ka ir mūsu pašu komponisti un noslēgsies ar Alejandro. Tas nozīmē, ka mūsu komponisti tā kā veido tādu uvertīru sagatavošanas darbu.
Nu tā, es negribētu teikt. Es katrā
koncerts
ziņā...
Koncerts būs vienā daļā.
Koncerts būs vienā daļā, jā. Es katrā ziņā negribētu teikt, ka tie darbi ir mazāk nozīmīgi. Nekādā ziņā nē. Bet, nu, man liekas tā ir tad diezgan pierasta forma. Ir kaut kas tāds lielāks. Nu, vispār programmā, ja tad ar to vai nu sāk vai beidz. Un šī gadījumā tas Alejandro opus, viņš ir tik eklektisks un tik krāsēns un tik arī intensīvs, ka pēc tā gan atskaņot, gan klausīties kaut ko citu būtu laikam diezgan grūti.
Tas par koncertu spīķeri koncertu zālē, grīd. Nu, laikam loģiski vajadzētu būt Eiropas Ziemassvētki, ja uzliek, zinām, tādu zīmogu, ka šī būs cita rakstura mūzika. Kaut gan Arvo Perts un Toivo Tulevs runā paši par sevi šie vārdi. Kas šajā koncertā būs?
Nu jā, tā, protams, pavisam cita noskaņa un īstenībā citas tēmas. Tehniski man personīgi šis koncerts ir ļoti nozīmīgs diviem esli dēļ. Pirmkārt tāpēc, ka šī ir tāda, nu, izvērstāka sadarbība ar manu draugu, ar radio kora, nu, jau tādu senāku, faktiski, paziņu un partneri, kurš ar mums ir diezgan daudz strādājis, ar Toivo Tulevu, kurš varbūt latviešu publikai nav tik labi pazīstams, bet es domāju, ka būs. Ārkārtīgi interesants cilvēks, kuram ir ļoti skaists, ļoti, ļoti harmonisks skaņu raksts. Bez tam, ka viņš ir gluži vienkārši brīnišķīgs profesionāls, viņš ir, starp citu, Tallinas muzikas akadēmijas kompozīcijas klases vadītājs. Viņš ir cilvēks ar ļoti plašām, ļoti daudzpusīgām interesēm. Viņš ir tuvo austrumu muzikas speciālists, specifiski persiešu muzikas speciālists. Un viņš ir arī seno baznīcas dziedājumu speciālis. Viņš arī pat mūkiem pasniedz gregoriskos dziedājumus. Un šīs te ļoti atšķirīgās, nu tā, pirmā acu uzmetienā varētu izskatās tāds ārkārtīgi atšķirīgas lietas. Un patiesībā varbūt nemaz nav tik tālu vien no otras. Viņas savā tādā īpašā veidā, bez tādiem, nu, tādiem banāliem tā kā citējumiem, bet tādā savā īpatnējā veidā, protams, atspoguļojas arī viņa mūzikā, man liekas, kaut kas ārkārtīgi īpašs, bezgal skaists. Jā.
Un Tallinas kameroorķestrs?
Un otra lieta ir Tallinas
kameroorķestrs.
Otra lieta ir Tallinas kameroorķestrs. Tā ir viena brīnišķīga grupa, kur pašreiz atrodas noteikti tādā, nu, augšupējošā tādā vilnī, gan spēles kvalitātes ziņā, gan tāds iekšējs muziķu motivācijas un attieksmes ziņā. Radio kūris ir ar šo orķestri strādājis vairāk kārt, un pēdējais darbs ir bijis īstenībā ļoti nozīmīgs. Tas ir Arvo Pärta muzikas ieraksts ICM. Nu, pirms pāris gadiem, ja nemaldos, viņš tika ierakstīts un pavisam nesen iznāca. Orķestram jauns vadītājs, Latvijā diezgan labi pazīstamais diriģents un dziedātājs Risto Jost. Nezinu, vai tas ir tas galvenais iemesls vai kā cits, bet ar orķestri tiešām ārkārtīgi patīkam strādā, tāpēc, ka viņi ir bezgal, nu, atsaucīgi un tiešām deg par rezultātu. Tur nav jūtama tāda rutīna un kaut kāds tāds dzīves nogurums, kā bieži vien muziķiem mūsu patum gradus tas ir, bet cilvēki patiešām spēlē no sirds katru skaņu. Un, protams, jā, arī šis brīnišķīgais repertoārs, kas viņiem ir, protams, ļoti labi pazīstams, nu, tas ir mums tāds bezgali interesants piedzīvojums.
Un, respektīvi, Ziemassvētki, Magnifikat un Ģertrūdes baznīca nosaka, tā būs sakrāla mūzika.
Nu, jā, daži no tekstiem varbūt nav gluži liturģiski teksti. Teiksim, viens no darbiem, viens no Toivo Tulevu akapello opusiem, kurš ir sarakstīts radiokorim pirms pāris gadiem, tas ir Dantes teksts, un tajās pāris rindiņās Dante atvēlo to mirkli, kad viņš pirmo reizi ieraug Beatriču. Viņš pirmo reizi ieraug zālē ienākam Beatriču. Nu, nav gluži liturģisks teksts, vai ne, bet īstenībā, nu, tad viņš, nu, viņš vienkārši staro, gan tas teksts, gan tā mūzika staro mīlestībā un gaišumā un skaistumā arī dzēm.
Ja par grīdi tu stāstīji, ka tas ilgāk laika jau gulējis tavā plauktā, kā veidojās šis koncerts, vai tas bija tavā plauktā, vai tas bija vairāk piedāvājums no malas?
Nu, ar Toivo mēs sadarbojamies diezgan intensīvi, un faktiski šī nav pēdējā reize, kad mēs viņu strādājam kopā, jau šobrīd mēs atrodamies vien lielāku projektu tādā, nu, iesākuma fāzē, kur arī Toivo ir saistīts, bet par šo konkrēto lietu patiesībā tā iniciatīva nāca no Igauņa puses. Viņam ir tāda organizācija, kas saucas Estī muzika eksport, šķiet, ka nav jātulko, kur ir valsts nauda un kur veido tādus Igauņa muzikas projektus ārvalstīs. Un mums viens šāds koncerts bija Tallinā, un mēs jau Tallinā iesākām kompaktdisku rakstīšanu. Un tas plāns ir tāds, ka Rīgā pēc koncerta 9. decembrī mēs to pabeigsim.
Atgriežoties pie izskanējušā nosaukuma, latviskojot iekāri, man brīžiem pārņem tādu
sajūtu. Alkatība varbūt.
Jā. Vai alkatība, vai kāri, vai kā. Brīžiem rodās tāda sajūta, ka kas par tevi ir tāda alkatība, izzināt visus iespējamos mūzikas noslēpumus, visus nezināmās mūzikas, kas Latvijā nav skanējuši. Vai tu vari mums izskaidrot, kur ir tas dzinulis? Kāpēc tu nestāv mierīgi un nepiedāvā to, ko mēs visi zinām, kas mums patīk katru gadu no jauna? Tu visu laiku meklē kaut ko jaunu. Kas ir tik aizraujošs šajos meklējumos? Vai tas ir tas, kas tevi uztur, kas tevi dzen uz priekšu?
Jā, laikam gan jā. Nu, pašam sev diezgan grūti tā analizēt, bet man šķiet, ka tu pilnīgi pareizi saki. Es domāju, ka tas iespējams ir mans galvenais dzinols vispār manā profesijā. Tā iespēja saskarties ar būtiski jaunām lietām, un tas attiecas gan uz sadarbību ar mūsu komponistiem, mūsu un arī ārzemju komponistiem. Pats tas radīšanas process, tad, kad lietas būtībā rodas gan drīz no nekā, cilvēki, kur grib kaut ko darīt kopā, un tur tā ir tā pirmā elektrība, ja? Un tad viņi lēnām apaug ar kaut kādu formu, ar kaut kādu struktūru, ar kaut kādu miesu, un tas ir viens ārkārtīgi brīnišķīgs process, kurā ir bezgala interesanti tāds plakans vārds, faktiski. Tas ir tik nozīmīgi un būtiski vispār priekš manis kā priekš cilvēka. Un no otras puses, tieši tāpat kā, teiksim, lasot nepazīstamu autoru grāmatu, jo tu nonāc sarunā ar kaut kādu, tu nonāc kaut kādā citā informatīvā zonā, ja, kur tev vienkārši bezgalīgi daudz dod, bezgalīgi daudz stāst kā cilvēkam. Tieši tas pats notiek arī iepazīstot jaunu mūziku vai jauns autors.
Tu nevarētu būt tas operas solists, kuram ir 4 lomas repertārā, un viņš brauc pa visu pasauli.
Tas laikam būtu man gan diezgan grūti. Kaut gan ir atkal cita lieta, teiksim, tādos darbos, kurus dara regulāri un bieži, kā piemēram Kara dabu šobrīd, mūsu pirms pāris gadiem operā pirmatskaņoto tādu teatrālo opusu, kur mēs diezgan daudz vedam visu kaut kur uz ārzemēm, tur atkal rodas kaut kāda cita sajūta. Tad, kad lietas atkārto daudz reizi, tad viņās tā kā iezūmē iekšā laikam, un tur ir kaut kāda tāda sīka smalkuma, kurus tu pēkšņi sāc pamanīt un ar viņiem varbūt arī tā kā spēlēties un mainīt un izgaršot. Un tā. Bet tā pamatlieta, jā, tas droši vien ir tā kaut kāda iekšā nepieciešamība vienkārši runāt par kaut kādām ļoti būtiskām lietām un uzturēt sevi šo sarunu tādu dzīvu.
Viens jau pēc šī Alejandro Viņao skaņdarba, pēc šī koncerta tev interesi varbūt arī zudīs par šo darbu. Tu jau būsi iepazinis šo pasauli.
Ļoti dažādi. Tas attiecības ar darbiem veidojās tik dažādas, un tas īstenībā nekad nav prognozējams iepriekš. Ja? Ir ļoti daudz tādu darbu, kuru potenciāli šķiet absolūti neizsmenam. Un tas laikam ir tas, ko tādā drusku triviālā veidā tad nosauc par tādu šedevru vai ģeniālu opus, ja uzliek viņam to birku. Bet iespējams, ka ir vienkārši tādi darbi, tik ārkārtīgi veiksmīgi un tik precīzi opusi, kuri patiešām rezonē ar šī darba lasītājiem dažādās nozīmēs, gan tiem, kas viņu klausas, gan tiem, kas viņu, teiksim, interpretē, laižot caur savu emocionālo pieredzi un visām citām sistēmām, ka katreiz atgriežoties pie šī darba, viņš tev kaut kādā veidā būtiski uzrunā gan drīz vai it kā no jauna. Nu, es nebūšu sevišķi ordinālis, ar Bachu, piemēram, tā ir. Ja? Piemēram, ar Messiānu, man personīgi tā ir. Un tā darba faktiski diezgan daudz, bet to pat nekad īstā nevar zināt iepriekš. Tas vienkārši tā laikā kaut kā veidojās, ka tu pēkšņi nokonstatē par šo opusu domājot, ka tur ir kaut kādas jaunas sajūtas vispār.
Jā, šis burvīgais radīšanas prieks, Kaspara Putniņa radīšanas prieks, kas kulminēs divos koncertos, viens no tiem tātad Spīķera koncerta zālē jau 30. novembrī 7. vakarā un otrs vecajā Svētās Ģertrūdes baznīcā 9. decembrī. Kaspara, paldies tev par šo sarunu. Mēs gaidām ar nepacietību rezultātus.
Paldies. Paldies. Slēpni aicināt.